Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyatining Yangi bozor tumani hokimi O'ktamboy Qurbonov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Ma'lumot uchun O'ktamboy Qurbonov Yangi bozor tumaniga hokim bo'lishidan avval Xorazm viloyati hokimining qishloq suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. 2021 yil dekabr oyida ijtimoiy tarmoqlarda Qurbonovning fermerlarni haqorat qilgani yozilgan audio tarqaldi. Audioda hokimning bajarilmagan ishlarni qog'ozda bajarildi deb ko'rsatib kelgani aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.